Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Za koga nova zora v Iraku? Ameriški predsednik Barack Obama je v torek zvečer v nagovoru iz ovalne pisarne Bele hiše razglasil konec ameriških bojnih operacij v Iraku. Operacija Iraška svoboda se je začela z okupacijo države marca 2003, ko se je ameriška administracija pod pretvezo, da Irak poseduje orožje za množično uničevanje, odločila za vojaško posredovanje. Ko je postalo jasno, da tega orožja ni, se je argumentacija posredovanja nekoliko spremenila. Iskanje orožja je zamenjalo misionarsko širjenje demokracije v regiji. Z razglasitvijo konca vojaških operacij naj bi bil proces vojaškega osvobajanja Iraka zaključen. Ameriški politični vrh pa napoveduje čas nove ere, operacijo Nova Zora. Toda v Iraku bo tudi po uradnem koncu vojne ostalo 50 tisoč ameriških vojakov, s čimer bodo Američani še naprej vzdrževali pozicijo moči v državi. Predsednik Obama ob razglasitvi konca vojne ni razglašal zmage. Američane pa je, v nasprotju s predhodnikom, prikrajšal za domoljubne govorne izbruhe.
So tonight I am announcing that the American combat mission in Iraq has ended. Operation Iraqi Freedom is over. And the Iraqi people now have lead responsibility for the security of their country. This was my pledge to the American people as a candidate for this office.
Obama ugovor je komentiral profesor z Fakultete za družbene vede Anton Bebler, ki je ob tem spomnil, da je imel Obama pomisleke glede iraške vojne, že preden je prevzel položaj predsednika Združenih držav.
Zanesljivo je, da je Obama v času predsedniške kampanje dejansko zelo aktivno razmišljal o tem, kako bi se dalo Združene države Amerike čim prej izvleči iz, tako iz Iraka kot iz Afganistana, to da stvari se seveda močno menijo potem, ko tako osebo postane predsednik Združenih držav Amerike in moral je upoštevati marsikaj, če se tudi prej ni vedel. In tudi zaradi stališč drugih vplivnežev, tudi v njegovi stranki, je sklenil, da radikalno spremeniti politike Združenih držav Amerike na Bližnjem vzhodu ne more in da je potem ubral pod takega postopnega najprej povečanja na to zmanjševanje prisotnosti ameriške vojske. Tako da je delno ali pa navidezno je izvršil svojo obveznost oziroma svojo obljubo, da bo končal vojno v Iraku.
Invazija na Irak, ki je bila zadnji veliki vojaški projekt Busha mlajšega, je Američane zelo drago stala. Finančno so za organizacijo in izpeljavo vojaških operacij porabili več kot 1000 milijard ameriških dolarjev, kar je prispevalo k povečanju ameriškega proračunskega primankljaja. Še večje izgube pa se kaže v številka smrtnih žrtev. Na strani Združenih držav Amerike je umrlo 4400 vojakov, več 10 000 je vojnih invalidov, na strani Iračanov pa je bilo po najbolj skromnih ocenah smrtnih žrtev okoli 100 000. Za oceno vzrokov in same smiselnosti invazije na Irak smo poprosili Klemna Grošlja, mladega raziskovalca na oddelku za obramboslovje Fakultete za družbene vede, ki je poudaril, da je bil ključni interes za vojno gospodarski.
Ja, vojna kot taka je bila predvsem po mojo ceni en ključni cilj in treba sicer, da se dobi dostop do iraških energetskih virov, se pravi, iraške nafte in zemeljskega plina. To je bil gotov eden ključnih gospodarskih interesov. Bi rekel, drug pomemben interes je bil političen, v smislu odstranitve Sadama Huseina in oblikovanje neke države, ki bi bila tam neke vrste svetilnik ali pa neka možnost nekega zahodnega modela v tem arabskem svetu, ki pa se je žal ponesrečal. To bi rekel, da ta dva ključna momenta, vse ostalo glede terorizma in to je bilo bolj, bi rekel, sekundarnega pomena v tistem. V tej trenutku, ko so se oni pač odločili za to operacijo.
Mnenje o iraškem konfliktu je na svojevrsten način predstavil tudi Jožef Jerovšek, poslanec Slovenske demokratske stranke in član odbora za zunanjo politiko v državnem zboru.
Ja, glejte, dejstvo je, da je bila v Iraku zelo huda in tada diktatura, ki je bila agresivna do sosed, sprožila je dve vojni proti Iranu in Kuvajtu in seveda bi se to nadaljevalo. Verjetno bi bila naslednja žrtev, če bi Huseinov režim ostal miroljubni na Jordanijo. Seveda pa dobena vojna ni smiselna. Žal, svetovna skupnost ni znala z drugimi načini prisiliti Huseinovega režima in te diktature, ki je bila tako nevarna k temu, da bi jo pač rešili in se jo odstranili. Mislim pa, da bi lahko Američani z sankcijami dosegli tudi isto, kot so želeli potem z vojaško intervencijo.
Antonu Beblerju se zdi, da ameriška vojska niti ni dosegla smotrov, niti ji ni uspelo izvesti demokratičnega preobrata.
No, če pogledamo na te vzroke oziroma na mere, vidimo, da Združene države seveda niso bile poražene, tega tudi niso, ni nihče v samom Iraku mogel izpeljati. Pač pa niso dosegli smotrov, razglašenih smotrov sploh niso, niso dosegli bolj varnega dotoka nafte in cenejše nafte z Bližnjega vzhoda, zanesljivo niso dosegli nekega demokratičnega preobrata na Bližnjem vzhodu in slabitve mednarodnega terorizma, obratno, Irak je postal sam središče terorizma, islamski fundamentalisti na Bližnjem vzhodu so se celo okrepili. Tako da je ta poseg imel vrsto negativnih, ne samo ekonomskih, tudi političnih posledic za Združene države Amerike. Zanesljivo so je Združene države Amerike gospodarsko oslabil in je prispeval k kasnejši finančni in gospodarski krizi.
V Vojno v Iraku je v celotnih 7 letih zaznamovalo tudi večje število kršitev človekovih pravic. Slaba varnost v državi in dejstvo, da so spopadi potekali skoraj po celotnem iraškem ozemlju, sta vplivala na to, da so žrtve kršitev mednarodnega prava človekovih pravic predvsem civilisti, pa tudi vojni ujetniki. Metka Naglič, predstavnica Amnesty International Slovenije, nam je predstavila kršitve, ki so se dogajale.
Če so v letu 2003, ko je bil napad, je seveda bilo v samem napadu teh sil pod vodstvom Združenih držav Amerike ubitih zelo veliko civilistov, prihajalo do mučenja, slabega ravnanja in pa seveda tudi do napadov oboroženih skupin. Potem pa nekako v prihodnjih letih je prišlo do nekako vedno večje zmede. Ne. Na eni strani te sile pod vodstvom Združenih držav Amerike so bile tudi krive hudih kršitev človekovih pravic, ki so segale od nezakonitih obojov do nekih samovoljnih pridržanj, seveda do dokazov o mučenju in slabem ravnanju. Hkrati so tudi iraške varnostne sile, ne, ki so nekako sodelovale z temi silami mednarodnimi, same krive marsikatere kršitve človekovih pravic, recimo mučenje, slabo ravnanje, zlasti v zaporih in pa v priporih.
Grozodejstva, ki so se tekom ameriške avanture potekala in zaznamovala iraške ljudi in še vedno trajajo, je komentiral tudi Andrew Bergin iz britanske mirovniške koalicije Stop the War.
Well, it's been a fantastic disaster, primarily a great tragedy for the people of Iraq. Hundreds of thousands have died, millions who've been displaced from their homes, and the general population who still live in great poverty now and without even basic services. So I think this is truly one of the great war crimes, and there has to be a proper accounting, and I know that people will not forget this, and will seek justice against the perpetrators for as long as it takes.
Številne kršitve človekovih pravic pa večinoma niso bile sankcionirane. Metka Naglič iz Amnesty International.
Zdaj, glede ko bi rekla, sankcij proti kršiteljem, je tudi situacija, kako bi rekla, raznolika. Žal je veliko nekaznovanosti, zlasti kar zadeva te kršitve človekovih pravic strani iraških varnostnih sil. Govorimo o mučenju, o slabem ravnanju, v priporu. Nekatere preiskave so bile nekako sprožene oziroma so oblasti dejale, da bojo jih sprožile, vendar pa nekako izsledki teh preiskav niso objavljeni, pa zaradi tega nekako se zbuja sum, da mogoče tudi niso. Glede pripadnikov oboroženih skupin se dogaja, da nekako pristanejo na nepoštenih sojenjih. Veliko krat je izrečena tudi smrtna kazen. Amnesty International vedno nasprotuje smrtni kazni v vseh primerih. Zlasti je tukaj problematično, da gre tudi za nepoštena sojenja.
V zadnjih letih se je način ameriškega vojskovanja korenito spremenil. Vse manj je uporabe poklicne vojske, vse več pa je zaposlovanje plačencev, ki skrbijo za zagotavljanje varnosti privatnih podjetij. Porast tega je pojasnil Klemen Grošelj.
Ja, to iraška privatna podjetja so dvorezen meč. To niso nov fenomen, to ni posledica samo iraške vojne, ker to se že pojavilo v 90-ih letih v Afriki, recimo v Sierra Leone, Executive Outcome, da primer tako podjetje je bilo južnoafriško. Je pa res, da z tema dvema operacijama v Iraku in pa v Afganistanu ta podjetja dobijo razcvet. Tisto, kar je tu problematično, je to, da niso vključene v nobena določila mednarodnega prava. Se pravi, ne moramo pregledati kot recimo plačance, niso niti redna vojska, ne, in z tega vidika so nekako izven ureditve mednarodnih odnosov trenutnih, ne, in z tega vidika pomeni, da niso pač pod nobenim nadzorom, razen pač pod nadzorom, bom rekel, kapitala, ki jih pač usmerja. In pa treba vedeti, da je tukaj ključni dejavnik kot pri vseh podjetjih, ne vsake komercialne dejavnosti, pač dobiček, ne druge, druge zadeve, ki so recimo bolj relevantne v primeru uporabe oboroženih sil država. Ne.
Upeljava plačanih vojakov je komentiral tudi Andrew Bergin iz koalicije Stop the War.
Well, I think the thing with private contract army, it has flourished both in Iraq and Afghanistan over the last few years. But these kind of mercenary armies, which are like a privatized military force, they can only exist independence on the state forces from America, the military forces from America, Britain and elsewhere. So I think if the American troops, and there are still 50,000 of them in Iraq, if they withdrew, you would very quickly see the end of foreign mercenaries. They're often employed by multinational companies or by the American military themselves.
Kljub uradnemu koncu vojne pa v Iraku vsaj do konca leta 2011 ostaja 50,000 pripadnikov ameriške vojske, ki bodo skrbeli za urjenje iraških varnostnih sil, boj proti terorizmu in ščitenje ameriških interesov. Prisotnost ameriške vojske v regiji tako ostaja velika, kar konec iraške vojne, ki ga razglašajo v Beli hiši, postavlja pod dvom. Po mnenju Jožefa Jerovška bo vloga ameriških vojakov, ki ostajajo v Iraku, sledeča.
Jaz močno upam, da se državljanska vojna, ki je v vojni divjala v Iraku, počasi zaključuje. V tem slučaju bodo ameriški vojaki kot inštruktori lahko odigrali svojo vlogo. Dejstvo je, da Irak kot velika država na nevralgičnem področju potrebuje stabilne državotvorne organe, med njim spada vojska in tako vojsko je treba usposobiti. In verjetno je izkušnja Američanov z operativno vojno tako grenka, da v druge rešitve kot inštruktažo ne bodo šli.
Kaj pa, če se bodo razmere poslabšale? Ali obstaja možnost, da Združene države Amerike ponovno pošljajo v Irak dodatno vojsko?
Močno upam, da ne, kajti to bi bilo slabo za ves svet, tudi za nas, kajti vsaka vojna na katerem koli delu sveta objektivno slabša položaj ljudi.
Strateško vlogo ameriških vojakov, ki ostajajo v Iraku in njegovi neposrednji okolici, je pojasnil Bebler.
Da, seveda, to je rezervna zmogljivost tudi za ta primer in poleg tega Združene države Amerike zelo pomembno ostajajo vojaško prisotne na Bližnjem vzhodu. Tukaj govorimo o 50,000 vojakov, predvsem kopenske vojske, Združenih držav Amerike. Poleg tega v neposredni bližini Iraka, torej na Bližnjem vzhodu, je danes bistveno več pomorskih in tudi letalskih postojank Združenih držav Amerike v Kuvajtu, na Bahreinu, v Saudovi Arabiji, tako da Združene države vojaško, predvsem v zraku in na morju, obvladujejo vse dostope do Bližnjega vzhoda oziroma najpomembnejših nahajališč nafte. In to je ena od najbolj pomembnih posledic ameriškega posega v Iraku. Torej, Združene države so okrepile svojo vojaško prisotnost na Bližnjem vzhodu, in so tudi povečale odvisnost še posebej manjših arabskih držav zaliva od njihove prisotnosti. Prej so jih Združene države na nek način ščitile pred Irakom, zdaj pa nekatere vsaj izmed teh držav ščitijo pred Iranom. In seveda ščitijo tudi na ta način Izrael.
Ali bodo iraške varnostne sile sposobne zagotavljati varnost v državi in kakšna bo politična prihodnost države, smo vprašali Grošlja. Po parlamentarnih volitvah, izvedeni 7. marca, Irak namreč še vedno ostaja brez vlade. Glavne politične stranke se prepirajo že vse od volitev, prejšnji teden pa so celo ustavile koalicijska pogajanja.
Jaz mislim, da pretiranega kaosa in nasilja, anarhije v Iraku ni pričakovati, zato ker dokler bodo sosednje države, predvsem pa Saudska Arabija in Iran, so držali dogovora oziroma džentlmenskega dogovora, da ne bodo posegale v iraško zgodbo, kot so to posegale v recimo 2-3 leti nazaj, mislim, da bo Irak relativno stabilen. V trenutku, ko se bo začela v to zgodbo vplitati zunanje sile, se lahko zadeva, lahko eskalira in se bodo Američani prisiljeni dejansko vrniti v to zgodbo. Je pa seveda tukaj še notranje politični element, to dejavnik v tej zgodbi, se pravi ta razmerja znotraj šiitskega tabora, se med pri tem dvema ključnima frakcijama, Malikijem in Alavijem. Tu je zelo pomembno, ko se bo ta zgodba razpletla in pa seveda vprašanje kurdske avtonomije na severu, ki dejansko zdaj je de facto že neke vrste suverena država. Formalno pravno se še pač ni izločila iz sestave Iraka. Je pa pomembno vpliva, oziroma je vplivala in še vedno pomembno vpliva na razvoj samega Iraka, oziroma določene omejitve, ki se kažejo pri razvoju varnostnih sil, predvsem iraških varnostnih sil, pač izhaja iz tega strahu, da pač kurdska, ta kurdska politična elita nekako preprečuje razvoj teh sil, da ne bi te sile postale grožnja pač tej severni kurdske autonomiji. Zabravi, ta odnos, te dva ključna procesa, zapravi proces znotraj šiitske večine in pa odnos med arabskim prebivalstvom in pa kurdsko avtonomijo bosta po moje zaznamovala nadaljnji razvoj Iraka.
O prihodnosti Iraka pa je za konec spregovoril še Andrew Bergin.
Undoubtedly Iraq has been destabilized and it is difficult to see at this moment a bright future for Iraq. We're talking about a country in which under a very brutal dictatorship of Saddam Hussein, people incredibly lived in a better way than they live there now. And now you have the prospect of bombings every day and Baghdad and other cities. You have the development of Al-Qaeda, suicide bombing and all sorts of violence, and it's very difficult to see a prosperous and bright future for Iraq at the moment.
Končuje se torej še ena etapa ameriških neokolonialnih izpadov. Je pa razglasitev konca iraške vojne enostransko dejanje, ki še zdaleč ne pomeni tudi dejanskega prenehanja spopadov. Ob tem je Irak soočen z močno politično krizo, poleg tega pa ne kaže, da bo sektaško nasilje ob odhodu določenega dela vojske Združenih držav Amerike pojenjalo. Svit nove zore se zdi tako še kako oddaljen. Kultivator sta pripravila Nika in Anže D.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.